Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratu Tauba aya ya 28 hadi ya 29.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Ya
Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, hakika washirikina ni najisi, kwa hivyo wasiukaribie huo msikiti mtukufu baada ya mwaka wao huu. Na kama mkihofia umaskini, basi karibuni hivi Mwenyezi Mungu atakutajirisheni kwa fadhila zake akipenda. Hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi na mwenye hikima. Piganeni na wale wasiomwamini Mwenyezi Mungu wala siku ya mwisho, wala hawaharamishi alivyoviharamisha Mwenyezi Mungu na mtume wake, wala hawashiki dini ya haki miongoni mwa wale waliopewa kitabu. Piganeni nao mpaka watoe kodi kwa hiari yao hali wametii.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Wapenzi wasikilizaji, mimi ni Mubarak Kenya nikiwakaribisha katika matangazo haya ya mchana au asubuhi ya idhaa ya Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu Iran. Na leo ni Jumatatu tarehe 20 Rabiul Awal mfungo 6 mwaka 1444 hijiria kamaria, inasadifiana na 17 Oktoba 2022 miladia. Na wapenzi wasikilizaji, tuliowaandalieni wakati huu katika matangazo yetu haya kutoka hapa Teheran ni taarifa ya habari za dunia, na taarifa hiyo wapenzi wasikilizaji itafuatiwa na uchambuzi wa kisiasa. Baada ya hapo tutakuwa na kipindi cha Uislamu Chaguo Langu, kitafuatiwa na udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki, na kisha tutakuwa na makala maalum kuhusiana na matukio ya hivi karibuni nchini Iran, na makala hiyo itafuatiwa na makala yetu ya kila siku ya leo katika historia. Na natumaini kuwa mpenzi msikilizaji utakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya, na nakumbusha kuwa matangazo yetu haya yanapatikana kwa njia moja kwa moja mubashara popote pale ulipo duniani kupitia tovuti yetu ya parstoday.com/sw, na halikadhalika pia kupitia aplikesheni yetu ya simu za mkononi ya IRIB World Service. Na nchini Tanzania unaweza kutupata kupitia redio mshirika ambayo ni Maarifa FM, inapatikana kule Tanga, Mtwara, Kigoma, Singida na Mwanza. Baada ya mdomo mrefu, mpenzi msikilizaji, ni taarifa ya habari za dunia kutoka hapa Teheran. Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za hapa Teheran, ikiwa ni saa 5 unusu kwa saa za Afrika Mashariki na saa 4 na nusu asubuhi kwa saa za Afrika ya Kati, majira ya Bujumbura Burundi au Lubumbashi DRC. Na ifuatayo sasa ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza kabisa ni vichwa muhimu vya habari wakati huu. Wafungwa wengine wanne wafariki kufuatia tukio la moto katika gereza la Evin mjini Teheran. Waziri mkuu wa Uingereza Liz Truss matatani na yamkini serikali yake ikaanguka wakati wowote ule. Na maandamano makubwa yaripotiwa katika mji mkuu wa Ufaransa Paris kupinga kupanda kwa bei ya bidhaa. Karibuni. Na sasa ni habari kamili. Kituo cha habari cha idara ya mahakama ya Jamhuri ya Kiislamu Iran kimetangaza kufariki dunia wafungwa wengine wanne kufuatia tukio la moto katika gereza la Evin mjini Teheran. Kwa mujibu wa taarifa, Jumamosi usiku kulijiri makabiliano baina ya wafungwa kadhaa wanaoshikiliwa katika kitengo maalum cha wizi na jinai za kifedha na kusababisha moto katika karakana ya kushonea nguo. Punde baada ya hapo, polisi, wazimamoto na waokoaji waliingia katika eneo hilo na kuwanusuru wafungwa wengi ambao walipelekwa katika eneo salama. Katika tukio hilo la moto, wafungwa wanne walipoteza maisha na wengine 10 walijeruhiwa na kukimbizwa hospitalini. Kwa mujibu wa taarifa ya shirika rasmi la habari la Iran INA, wafungwa wanne walipoteza maisha pamoja na kuwepo jitihada za kitiba za kuokoa maisha yao wakati walipokuwa wakipata matibabu hospitalini. Kufuatia vifo hivyo vya wafungwa hao wanne, idadi jumla ya waliopoteza maisha katika tukio hilo la moto la gereza la Evin hadi sasa imefikia watu 8. Ripoti hiyo imeongeza kuwa wale wote waliofariki walikuwa katika kitengo cha jinai zinazohusiana na wizi wa kifedha. Vyombo vya habari vya kigeni vilivyo dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu Iran vimejaribu kunasibisha moto katika gereza la Evin na ghasia ambazo zimekuwa zikishuhudiwa Iran kwa kisingizio cha kuaga dunia Mahsa Amini, mwanamke Mwirani aliyezirai katika kituo cha polisi na kisha kupoteza maisha wakati akiwa anapata matibabu hospitalini mwezi uliopita. Awali kulikuwa na maandamano ya amani kulalamikia kifo hicho, lakini watu wenye misimamo mikali waliteka maandamano hayo na kuchochea hujuma dhidi ya maafisa wa usalama na ghasia ambazo zimepelekea kuharibiwa mali za umma. Wizara ya usalama ya Iran imetangaza kuwa ghasia hizo zimeibuliwa na watu ambao wanapata himaya ya mashirika ya kijasusi ya kigeni, hasa ya Marekani, Uingereza na utawala wa kizayuni wa Israel. Tuelekee sasa barani Ulaya, ambapo waziri mkuu wa Uingereza Liz Truss, ambaye amekuwepo madarakani chini ya miezi miwili sasa, anakabiliwa na mgogoro mkubwa ndani ya chama chake na yamkini serikali yake ikaanguka. Sera zake huru za kiuchumi zimesababisha mgogoro mkubwa wa kifedha, jambo ambalo limepelekea mtimue waziri wa fedha. Kwa mujibu wa gazeti la The Guardian, Truss anakabiliwa na uasi ndani ya chama tawala cha wahafidhina au Conservative, ambapo wabunge wa chama hicho wameonya kuwa watamtimua. Hata waitifaki wake wa karibu wanasema pengine atadumu kwa siku chache tu madarakani kutokana na sera zake za kiuchumi. Mbunge wa kihafidhina Robert Halfon aliishutumu serikali hiyo Jumapili kwa kuichukulia nchi hiyo kama panya wa maabara ambao wanaweza kufanyiwa majaribio juu ya soko huria. Wahafidhina wanatafakari iwapo wajaribu kumfukuza kiongozi wao. Truss wakati huo huo amemteua waziri mpya wa fedha Jeremy Hunt, ambaye anapanga kubadili kwa kiasi kikubwa mpango wake wa kiuchumi. Kiongozi wa chama cha upinzani cha Labour Keir Starmer amezidisha mashinikizo dhidi ya Truss, huku akimtaka afike bungeni Jumatatu na kutoa taarifa. Uchunguzi wa maoni uliofanywa na shirika la Opinium unaonyesha kuwa uchaguzi ukiitishwa leo, chama cha Leba cha upinzani kitaibuka na ushindi mkubwa wa viti 411, huku chama tawala cha wahafidhina kikipata viti 137. Mbunge wa chama cha wahafidhina Jamie Willis ni miongoni mwa wanaomtaka Truss ajiuzulu ili kukinusuru chama. Amethibitisha kwamba alikuwa amewasilisha barua ya kutokuwa na imani na Truss. Mbunge mkongwe naye Tory wa chama hicho cha wahafidhina au Tory, Crispin Blunt, alikuwa wa kwanza kujitokeza hadharani kumtaka Truss aondoke madarakani, akisema hafikiri kuwa waziri mkuu huyo anaweza kunusurika katika mzozo uliopo. Makumi ya maelfu ya watu wamekusanyika katika mji mkuu wa Ufaransa, Paris, kubainisha kufadhaika kwao kwa kupanda kwa gharama ya maisha, huku kukiwa na mgomo unaoendelea katika vituo vya kusafisha mafuta ghafi petroli nchini humo, mgomo ambao umesababisha bei ya mafuta kupanda kwa kiasi kikubwa. Maandamano hayo makubwa yaliyofanyika Jumapili yameitishwa na chama cha upinzani cha mrengo wa kushoto France Unbowed au LFI. Waandalizi wa maandamano hayo wanasema kwa uchache watu 140,000 walihudhuria maandamano hayo hiyo jana ya kushinikiza serikali ya Rais Emmanuel Macron. Maafisa wa polisi walikabiliana na walioshiriki katika maandamano hayo ya amani kwa kuwashambulia kwa marungu na kuwafyatulia gesi ya kutoa machozi. Baadhi ya waandamanaji walionekana wakiwa wamevalia fulana za manjano kama zile zilizokuwa zikitumiwa katika maandamano makubwa ambayo yaliitikisa nchi hiyo ya Ulaya mwaka 2018. Maandamano haya yamejiri wakati huo ambapo vituo vinne kati ya saba vya kusafisha mafuta Ufaransa vimefungwa kutokana na migomo ya wafanyakazi wanaotaka nyongeza ya mshahara. Waziri wa bajeti Ufaransa Gabriel Attal amelaani vikali mgomo huo na kusema haukubaliki. Waandalizi wa maandamano hata hivyo wanatumai kuongeza kasi ya mgomo wa jumla, huku kukitarajiwa kufanyika maandamano mengine makubwa Jumanne. Vyama kadhaa vya wafanyakazi tayari vimehimiza mgomo unaolenga usafiri wa barabarani, treni na sekta ya umma. Waziri Mkuu wa Ufaransa ameonya wafanyakazi wa sekta ya mafuta wanaogoma na kusema kwamba serikali inaweza kutumia mamlaka yake kuwalazimisha wafanyakazi kurejea kwenye nyadhifa zao ili kupunguza uhaba wa mafuta. Elizabeth Bonner ameiambia televisheni ya TFI kwamba ikiwa hali itaendelea kuwa ya wasiwasi Jumatatu, basi mamlaka itachukua hatua kali kukabiliana na waandamanaji. Endelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia, ikiwa jeni moja kwa moja kutoka hapa Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wanajeshi wa Korea Kusini leo wameanza mazoezi ya pamoja ya kivita na Marekani, huku kukiwa na hofu kuwa Katika kujibu mazoezi hayo, nchi jirani ya Korea Kaskazini itafanya jaribio la kombora la nyuklia. Kamandi kuu ya majeshi ya Korea Kusini imetangaza kuwa mazoezi hayo ya kijeshi yanalenga kuimarisha uwezo wa kutekeleza operesheni za pamoja na jeshi la Marekani. Aidha, taarifa hiyo imesema mazoezi hayo yanakusudia pia kuimarisha uwezo wa kukabiliana na vitisho vya nyuklia na makombora ya Korea Kaskazini. Luteka hiyo itakayokamilika Jumamosi inakuja baada ya kumalizika mazoezi mengine hivi karibuni kati ya Marekani, Japan na Korea Kusini. Serikali ya Korea Kaskazini ilitoa taarifa kali na kusema mazoezi hayo yalikuwa ya kichochezi, huku ikiapa kuchukua hatua za kukabiliana na uchokozi huo. Korea Kaskazini na zilaumu Marekani na Korea Kusini kuwa zinaeneza taharuki katika rasi ya Korea. Wabunge wa Korea Kusini wanadai kuwa Korea Kaskazini inalenga kufanya jaribio lake la kwanza la nuclear tokea mwaka 2017. Marekani na wanajeshi karibu 28,000 waliopiga kambi Korea Kusini, jambo ambalo linatazamwa kama hatua ya kichokozi na nchi jirani ya Korea Kaskazini. Na mkutano wa viongozi wa dunia kuhusu afya ulifunguliwa jana huko Berlin, Ujerumani, ambako katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameelezea wasiwasi wake juu ya uwekezaji mdogo kwenye mifumo inayotakiwa kwa ajili ya afya na ustawi wa wakazi wa sayari ya dunia. Katika hotuba yake aliyoitoa kwa njia ya video, katibu mkuu amesema kiasi kidogo cha fedha kinawezekana duniani. Amesema kiasi kidogo sana cha fedha kinawekezwa duniani kwenye mifumo yenye wajibu wa kuhakikisha afya na ustawi wa wakazi wa dunia. Amesema uwekezaji mdogo umejidhihirisha wazi, kwani tunaishi katika zama za hatari kubwa na ukosefu wa uhakika. Mataifa na jamii bado zina haha kujikwamua kutoka kwenye madhara makubwa ya janga la COVID-19, amesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Aidha amesema janga la COVID-19 limedhihirisha ni kwa kiasi gani hatujajiandaa kukabili majanga. Amesema wanawake wameathirika zaidi na kuongeza kuwa wanabeba mzigo mkubwa unaongezeka kwa huduma na malezi kwenye familia na pia kama wahudumu wa afya mstari wa mbele. Guterres amesema wakati huo huo wanawake wengi wamekumbwa na punguzo la kipato kutokana na kupoteza ajira zao au kutokuwepo kwa mifumo ya hifadhi ya jamii. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka hapa Teheran. Barabara kabisa, wapenzi wasikilizaji, sasa ni wakati wa kutegea sikio uchambuzi wetu wa kisiasa, na mchana huu unahusu Afrika, mhanga wa matokeo na taathira ya migogoro ya kimataifa. Akthari ya mataifa ya Afrika ambayo katika miongo ya hivi karibuni yalifanya hima kubwa ya kujenga miundo msingi yao ya kiuchumi kwa minajili ya kuboresha hali ya uchumi wao, hivi sasa yanahesabiwa kuwa wahanga wakubwa zaidi wa matukio ya sasa duniani. Mfuko wa kimataifa wa fedha IMF umesema katika ripoti yake mpya kwamba nchi za Kiafrika zinapaswa mwaka huu wa 2022 kuhuisha uchumi wao, lakini kuibuka vita vya Ukraine na matukio mbalimbali ambayo yameteteresha uchumi wa dunia yamelifanya bara hilo kuwa mhanga wa matukio yasiyotarajiwa. Ripoti hiyo inaeleza kuwa licha ya kuweko sera zinazolenga kuhuisha uchumi, lakini inatabiriwa kwamba ukuaji wa na ustawi wa uchumi katika mataifa ya kusini mwa jangwa la Sahara utapungua mwaka huu na kufikia 2.6%. Mwakani kiwango hicho pia kitaongezeka kidogo na mwenendo huo wa kupungua utasimama. Aidha, malengo ya kiuchumi ya muda mfupi hayana uhakika. Ripoti zilizotolewa kuhusiana na hasara za kiuchumi zilizosababishwa na janga la COVID-19 au corona kwa uchumi wa bara la Afrika zinaonyesha kuwa bara hilo limepata hasara ya dola bilioni 200, jambo ambalo limezifanya nchi nyingi za bara la Afrika kufanya hima ya kuongeza ushirikiano wa kieneo na mabadilishano ya kibiashara na kiuchumi na mataifa mengine ya dunia ili kwa njia hiyo yaweze kufidia hasara za kiuchumi zilizosababishwa na msambao wa virusi vya corona. Katika hali ambayo mataifa ya Afrika yalikuwa mbioni kuhuisha na kuboresha mazingira ya kiuchumi, mara kukaibuka vita vya Ukraine na mgogoro wa nishati uliosababishwa na vita hivyo, na jambo hilo limezifanya nchi nyingi za Kiafrika kuwa chini ya mashinikizo. Hivi sasa kuna wasiwasi huu kwamba kuendelea mgogoro wa sasa sambamba na kuwa na taathira hasi kwa miundo msingi ya kiuchumi, kijamii na kiafya bara hilo, jambo hilo litarejesha tena hali mbaya na kutikisa misingi ya kisiasa ya nchi za bara hilo. Vita vya Ukraine na vikwazo vya madola ya magharibi dhidi ya Russia vimekwamisha usambazaji wa ngano, mbolea za kemikali na bidhaa nyingine muhimu, masuala ambayo yamekuwa na taathira hasi maradufu kwa bara la Afrika. Raymond Gilpin Moledi na mwanauchumi mwandamizi anazungumzia mpango wa ustawi na maendeleo wa Umoja wa Mataifa barani Afrika na kusema huu ni mgogoro ambao haujawahi kushuhudiwa barani Afrika. Hivi sasa tunashuhudia kupungua kwa uzalishaji wa bidhaa ghafi za ndani barani Afrika. Barabara kabisa, mpenzi msikilizaji, bado uko nasi katika matangazo haya ya mchana, idhaa ya Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia moja kwa moja kutoka hapa Teheran. Na sasa umewadia wakati wa kutegea sikio kipindi cha Uislamu Chaguo Langu.
Uislamu Chaguo Langu.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wapenzi wasikilizaji, Bi Masayo Yamaguchi ni mhitimu wa taaluma ya fasihi ya Kifarsi katika chuo kikuu cha masomo ya kigeni mjini Tokyo, Japan. Akiwa katika nchi ya Japan ambayo aghalabu ya watu wake hawazingatii sana masuala ya kimaanawi na kidini, aligundua thamani za kimaanawi katika dhati ya nafsi yake, na huo ukawa mwanzo wake wa kufanya utafiti kuhusu dini mbalimbali. Hatimaye, baada ya uchunguzi aliofanya, alifikia natija kuwa dini tukufu ya Kiislamu ndiyo njia pekee ya kumwokoa mwanadamu kutoka katika upotofu. Baada ya kusilimu, Bi Masayo Yamaguchi alichagua jina la Fatma. Leo katika makala yetu ya Uislamu Chaguo Langu tunamwangazia mjapani huyu aliyesilimu. Karibuni kujiunga nami hadi mwisho. Lugha ya Kifarsi ni moja kati ya lugha ambazo zinapendwa sana na kuwavutia wengi duniani, na jambo hilo limepelekea mafunzo ya lugha hii kuenea, hasa kutokana na urahisi wa kujifunza kwake. Wakati mwingi kujifunza Kifarsi huwa hatua ya mwanzo ya kuzijua nchi ambazo watu wake huzungumza lugha hii. Weledi wa masuala ya lugha wanasema kuijua lugha ni kujua utamaduni na itikadi za watu wanaoizungumza. Hivyo wanaojifunza Kifarsi pia huweza kujifunza kuhusu staarabu, utamaduni na itikadi za wanaozungumza Kifarsi, hasa watu wa Iran. Kimsingi ni kuwa kujifunza Kifarsi hufungua pia njia ya kujua Uislamu. Bi Masayo Yamaguchi ni kati ya waliojua Uislamu kupitia kujifunza lugha ya Kifarsi. Mjapani huyo aliyesilimu anafafanua zaidi kuhusu alivyojifunza Kifarsi na kuvutiwa na nchi zinazozungumza Kifarsi, hasa Iran, kwa kusema: katika shule ya upili nilivutiwa sana na somo la jiografia ya nchi za Mashariki ya Kati. Nilitazama picha za nchi hizo na kuvutiwa maradufu. Nilivutiwa hasa na picha za misikiti na usanifu majengo wa Iran, na kutokana na hayo nikaanza kupata hamu ya kujua dini na watu wa Iran, na hapo nilianza utafiti wa kina kuhusu swala hili. Kwangu mimi, kuona majengo hayo adhimu ya kihistoria ilikuwa ndoto, na sikuwahi kutasawari kuwa siku moja ningeweza kuyaona maeneo hayo kwa karibu. Wakati nilipomaliza masomo yangu ya sekondari, kwa mashauriano na mwalimu wangu, niliamua kuchukua taaluma ya fasihi ya Kifarsi katika chuo kikuu. Niliweza kufanikiwa katika mitihani ya kuingia chuo kikuu cha masomo ya kigeni Tokyo. Hapo nilianza masomo katika kitengo cha lugha ya Kifarsi na utaalamu wa Iran. Tokea hapo Allah subhanahu wa ta'ala alinipatia taufiki ya kuanza mkondo wa kupata hidaya, na hivyo namshukuru Mola kwa taufiki hii. Bi Fatma ya Maguchi anasema alijitahidi sana kujifunza kuzungumza lugha ya Kifarsi, na katika mwaka wa mwisho katika chuo kikuu alipata fursa ya kujuana na Muirani, na hapo waliweza kubadilishana fikra kuhusu masuala mbalimbali. Kuhusu hili anasema, wakati nilipoanza kusoma lugha ya Kifarsi katika chuo kikuu, nilivutiwa sana na somo hilo, na Wairani waliokuja chuoni kama wageni walinisaidia sana. Nilipokuwa nikisoma lugha ya Kifarsi, nilitamani sana kuona kwa karibu yale nilokuwa nimesoma kuhusu Iran. Nilijuana na Muislamu aliyekuwa akizungumza Kifarsi, na alizungumza nami kuhusu lengo la maisha ya mwanadamu. Kwangu mimi mada hii ilikuwa mpya, kwa sababu watu wa Japan hawatilii maanani masuala ya dini, hasa dini ya Kiislamu. Hatua kwa hatua maswali mengi yalinijia akilini, na majibu yake yangepatikana tu kwa utafiti wa kina. Nilisoma vitabu kuhusu dini na itikadi. Bi Fatma ya Maguchi, katika uchunguzi wake kuhusu dini mbalimbali na miongozo ya dini hizo kuhusu saada maishani, anasema alifikia natija kuwa Uislamu ndio dini iliyo na mfumo unaofaa zaidi wa kumwelekeza mwanadamu katika maisha bora yaliyojaa saada. Anafafanua kuhusu swala hili kwa kusema, baada ya muda mrefu wa utafiti, nilifikia natija kuwa njia bora zaidi ya kufikia maisha bora ni kupitia mafunzo ya Kiislamu. Baada ya utafiti wangu, nilipata yakini kuwa nimechukua uamuzi unaofaa maishani, na hivyo niliamua kuwa Muislamu. Baba yangu hakufurahishwa na mwelekeo huo wangu wa kidini, lakini kutokana na kuwa kimalezi watu wa Japan hawajihusishi na masuala binafsi ya wengine, sikuwa na tatizo kubwa kufuata dini ya Kiislamu maishani. Wapenzi wasikilizaji, tamaduni na staarabu asili na zenye mizizi ya kina zimeendelea kubakia hadi leo, na hivyo kuwavutia watafiti. Utamaduni wa Iran sasa unajumuisha mafundisho matukufu ya Kiislamu na ustaarabu wa kale na ulonawiri wa Iran. Utamaduni huu unaendelea kuwavutia wasomi na wataalamu wa masuala ya mashariki. Mjapani aliyesilimu Bi Fatma ya Maguchi, naye pia baada ya kujifunza Kifarsi na kuufuata Uislamu, aliamua kuitembelea Iran. Kuhusu tajriba yake hii anasema hivi: baada ya kuitembelea Iran, niliweza kujua mengi kuhusu Wairani kwa karibu. Kabla ya kuja Iran, sikuwa na mtazamo mzuri sana kuhusu Wairani, hasa kwa kuzingatia propaganda nyingi na potofu za vyombo vya habari vya kimagharibi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini wakati nilipokuja Iran, niliweza kutambua ukweli wa mambo ambao ulikuwa kinyume na nilivyokuwa nimesikia au kuona katika vyombo vya habari vya kimagharibi. Nilifahamu nukta nyingi za pamoja baina ya utamaduni wa Iran na Japan, kama vile kuhusu kulinda mfumo wa familia. Pamoja na hayo, hivi sasa vyombo vya habari vya magharibi, hasa Marekani, kupitia televisheni za satelaiti zinaeneza ufuska na ufisadi wa kimaadili, na hivyo kuathiri vibaya watu wa Japan, hasa vijana. Kutokana na kuenea ufuska wa kimagharibi, hivi sasa familia ya Kijapani imekumbwa na mgogoro mkubwa na yamkini ikasambaratika kabisa. Suala hili linadhihirika wazi ukifanya uchunguzi kuhusu uhusiano wa kijamii na kifamilia miongoni mwa watu wa Japan. Kwa kweli, mimi kama Mjapani nashindwa kustahimili hali hii. Kwa kuzingatia hilo, natumai kuwa kwa kutegemea na kwa kufuata Uislamu ambao ni dini ya kuleta uhai, taifa la Japan litaweza kuhuisha tena thamani za maadili bora. Wapenzi wasikilizaji, Iran ni susu la kuwalea wanazuoni na wasomi wakubwa ambao kwa imani na ilmu yao wameweza kuiletea nchi hii heshima na adhama. Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, muasisi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, alikuwa mwanazuoni mkubwa mwenye hikma, arif mcha Mungu na mwanasiasa mwenye uono wa mbali. Ni kwa sababu hii ndiyo kudiriki uono wa shakhsia huyu adhimu ni jambo gumu au lisilowezekana kwa wanazuoni wa sasa. Profesa Hamid Algar, mtaalamu wa masuala ya Uislamu katika chuo kikuu cha California, Marekani, anasema kutokana na kuwa Allah subhanahu wa taala ndiye pekee mwenye sifa na adhama kubwa zaidi, Muislamu hawezi kumpa mwanadamu sifa za juu zaidi. Kwa hivyo tunapomsifu shakhsia fulani, tunaweza kusema ana baadhi ya sifa ambazo kwa mbali zinakaribia zile za Allah subhanahu wa taala. Bila shaka Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, ni moja kati ya shakhsia hawa. Kila ambaye alipata saada ya kuwa karibu na imamu au hata kusikiliza hotuba zake kwa karibu aliathiriwa pakubwa na shakhsia huyo. Siri ya taathira hiyo ni kuwa alikuwa na sifa za kipekee za kimaanawi na uchamungu. Bi Fatma ya Maguchi naye pia anasema kumjua Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, ni moja ya natija muhimu za safari yake nchini Iran. Anafafanua hilo kwa kusema, sambamba na kumbukumbu zote nzuri za safari yangu Iran, kamwe sitasahau shakhsia kubwa ya Hadhrat Imam Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu. Shakhsia yake ina heshima za kipekee kwangu binafsi, na ninamtambua kama moja kati ya shakhsia wakubwa katika jamii ya mwanadamu. Hivi sasa Mjapani huyo aliyesilimu anajitahidi kueneza dini tukufu ya Kiislamu katika jamii yake. Anasema hivi kuhusu juhudi zake za kueneza nuru ya Uislamu: niliposilimu niliamua kuwa ni wajibu wangu kueneza dini hii miongoni mwa watu wengine. Kwa hakika kazi hii si rahisi na inahitaji subra kubwa, kwani tokea utotoni watu wa Japan huitazama dini kama kitu kigeni. Namuomba Allah subhanahu wa taala aniongoze na anipe msaada katika kueneza dini tukufu ya Kiislamu. Na wapenzi wasikilizaji, na kwa kisa hicho cha Mjapani Bi Fatma ya Maguchi aliyesilimu, ndio tunafika mwisho wa makala yetu ya leo ya Uislamu Chaguo Langu. Tunawashukuruni kwa kuwa nasi hadi mwisho. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barabara kabisa, wapenzi wasikilizaji, hapa ni Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu Iran, na tunaendeleza matangazo yetu mchana huu kwa kuwaleteni udondozi wa baadhi ya magazeti yaliyochapishwa leo Afrika Mashariki. Barabara kabisa, na nalikunjua jamvi letu la udondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki Jumatatu hii kwa kuyatupia jicho magazeti yaliyochapishwa nchini Kenya. Kwanza kabisa na litupia jicho gazeti la Taifa Leo, ambalo katika ukurasa wake wa mbele limekolezea wino mweusi habari yenye kichwa cha maneno kisemacho tunaondoa uchafu wa uhuru kwanza. Hiyo ni kauli ya Rais William Samoei Ruto wa Kenya alipohutubu katika eneo la Kericho jana, ambapo amesema uchumi wa Kenya ulivurugwa sana na serikali iliyoondoka ya Rais Uhuru Kenyatta, hasa baada ya Raila Odinga kujiunga na serikali hiyo kupitia yale mapatano maarufu kama handshake. Gazeti la Daily Nation nalo limeipa muhimu habari semayo kuwa Rais William Ruto ameamua kuvunja kikosi maalum cha polisi ambacho amesema kiliwaua watu kiholela na kuharibu nchi. Akiwa huko Kericho, pia Rais Ruto amesema wanatimiza ahadi yao kama muungano wa Kenya Kwanza ya kutoa fedha za kuwapiga jeki walio chini kiuchumi. Ruto amesema mkoba ujulikanao kama Hustler Fund utakuwa tayari mwezi Disemba. Amewataka mahasla kujipanga tayari kupokea fedha hizo ambazo Kenya Kwanza iliwaahidi wakati wa kampeni za urais. Hata hivyo, Rais Ruto anasema hakuna cha bure na fedha hizo zitakuwa ni mkopo ambao utakuwa ukilipwa na watakaofaidika. Gazeti la Standard nalo kwa upande wake limeipa umuhimu habari kuhusu mahojiano maalum ya televisheni ya KTN na Rais Yoweri Museveni wa Uganda, ambapo amezungumza kuhusu utawala wake wa muda mrefu. Rais Museveni halikadhalika pia amezungumzia matamshi ya mwanawe Jenerali Muhoozi Kainerugaba dhidi ya Kenya aliposema kuwa anaweza kushambulia nchi hiyo kijeshi, jambo ambalo liliibua tafarani katika mitandao ya kijamii hivi majuzi. Japo Museveni amesema alimuadhibu mwanawe, lakini alimpandisha cheo hadi jenerali kamili. na amesisitiza kuwa hakutumia mapendeleo. Amesema kuwa sio rahisi kupata watu waliokamilika kwa asilimia 100 na hivyo hilo pia linamhusu Muhoozi. Kuhusu iwapo mwanawe atamrithi, Museveni amesema kuwa iwapo kiongozi yote akiwemo Muhoozi anaipenda Uganda na Afrika, basi anafuzu kumrithi. Sasa wapenzi wasikilizaji, tulitupia jicho gazeti la The Star ambalo limeipa umuhimu habari semayo kuwa mpango wa shirika la bomba la mafuta ya petroli la Kenya KPC kubadilisha bomba la mafuta Mombasa kuwa la maji umekosolewa vikali na wataalamu. Sasa wapenzi wasikilizaji, tuelekeze dira yetu dondozi wa magazeti ya Afrika Mashariki huko Tanzania. Na kwanza kabisa naliona mbele yangu hapa liko gazeti la Uhuru, ambalo gazeti hilo lina kichwa kikuu cha habari kisemacho ziara ya Rais Samia yatikisa, maelfu ya wananchi wajitokeza kumsikiliza barabarani, autangaza mkoa wa Kigoma kuwa wa kimkakati kiuchumi. Nipashe nalo pia lina kichwa kikuu cha habari kisemacho Rais Samia asema punguzeni kasi kuzaa. Habari hiyo imeandamana na picha inayomwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akizungumza na wananchi wa Nyakanazi mkoani Kagera wakati akielekea Kigoma jana. Gazeti la Habari Leo limeangazia safari hiyo chini ya kichwa kikuu cha habari kisemacho Samia asema tutaifungua Kigoma kibiashara. Habari hii imeandamana na picha inayomwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akiwa na waziri wa nishati Januari Makamba na viongozi wengine akikata utepe kuzindua miradi sita ya umeme katika kituo cha kupokea na kusambaza umeme kwenda mkoani Kigoma na Geita kwenye hafla iliyofanyika Nyakanazi mkoani Kagera jana. Gazeti la Mwananchi nalo katika ukurasa wake wa mbele lina kichwa kikuu cha habari kisemacho mkakati wa kulinda watoto. Wapenzi wasikilizaji, tukiachana na magazeti hayo ya Tanzania, sasa tunaliangazia gazeti la New Vision la Uganda, ambalo katika ukurasa wake wa mbele lina habari kuhusu mshauri na mwanawe Rais Yoweri Museveni wa Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerubaga, akiwa safarini nchini Rwanda, ambapo ameshiriki katika matembezi na Rais Paul Kagame. Nalo gazeti la The New Times la Rwanda lina habari semayo kuwa wanajeshi wa Rwanda walio katika operesheni ya kupambana na uasi Msumbiji wamegundua shehena kubwa ya silaha katika mkoa wa Cabo Delgado ambazo zilikuwa zinamilikiwa na magaidi wa kufurishaji. Barabara kabisa, wapenzi wasikilizaji, hapa ni Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Na sasa tunaendeleza matangazo yetu wakati huu kwa kuwaleteni makala maalum kuhusiana na matukio ya hivi karibuni hapa nchini Iran, na makala hiyo itafuatiwa na makala yetu ya kila siku ya leo katika historia. Karibuni kusikiliza.
Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kuwa nasi katika kipindi hiki maalum kinachokujieni kwa mnasaba wa machafuko yaliyotokea hivi karibuni hapa nchini Iran. Machafuko hayo yaliyoikumba baadhi ya miji ya Iran yamewapa maadui fursa ya kuzidisha hujuma za kipropaganda na kisiasa na kutoa tathmini za kupotosha na kupindua hakika na ukweli wa mambo. Katika kipindi chetu hiki cha kwanza kwenye mfululizo huu unaojadili kadhia hiyo, tutazungumzia nafasi ya vijana katika ushindi na katika kuyalinda mapinduzi ya Kiislamu, sambamba na kutilia maanani machafuko ya hivi karibuni na vilevile vita vya kisaikolojia na vya vyombo vya habari vya Marekani, washirika wake wa Ulaya na baadhi ya nchi za Kiarabu katika eneo la Ghuba ya Uajemi kwa ajili ya kuvuruga usalama nchini Iran. Kama tulivyosema punde kidogo, matukio ya wiki chache zilizopita nchini Iran yameipa Marekani na baadhi ya nchi za Ulaya fursa ya kufanya hujuma zaidi za kipropaganda na kisiasa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kama kawaida, maadui wa Irani wa kikanda na nje ya kanda hii walifanya tathmini ya haraka na ya juujuu tu ya matukio ya hivi karibuni na kuwachochea baadhi ya vijana ambao hawaridhishwi na mapungufu na baadhi ya sera za serikali. Maadui wa Jamhuri ya Kiislamu wamekuwa wakitumia nyenzo, fursa na majukwaa yote kuishambulia Iran katika kipindi cha zaidi ya miongo minne ya baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu. Tangu mwanzoni mwa ushindi wa mapinduzi hayo, Marekani na waitifaki wake wa Ulaya na vilevile wa kikanda wamekuwa katika mzozo na mivutano ya mara kwa mara na Jamhuri ya Kiislamu. Njama na majaribio ya kuupindua mfumo wa wananchi wa Jamhuri ya Kiislamu imekuwa sera ya kudumu ya Marekani na baadhi ya washirika wake wa Ulaya. Nyayo na mkono wa Marekani na baadhi ya nchi za Ulaya, hususan Uingereza na baadhi ya nchi za Kiarabu, inaweza kuonekana katika kipindi chote cha miaka 44 ya uhai wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, katika migogoro na machafuko yote na hujuma za kigaidi, na vilevile katika uvamizi wa Saddam Hussein dhidi ya ardhi ya Iran mwezi Septemba mwaka 1980 na kuanzisha vita vya miaka minane. Wakati serikali za Ulaya zilipotambua kwamba hazingeweza kufikia malengo yao ya kuyaangusha mapinduzi ya Kiislamu kwa kutumia silaha na vikwazo vya kiuchumi, uvamizi wa kijeshi na mauaji ya takriban watu 17,000 wa kawaida, waungaji mkono wa mapinduzi ya Kiislamu hadi shahsia wa juu kabisa wa kisiasa, walianzisha vita vya kisaikolojia na vya vyombo vya habari ili kuibua migogoro nchini Iran kutokea kwa ndani. Suala hili linashuhudiwa kwa sasa ambapo parapanda za vyombo vya habari vya magharibi zinaeneza uvumi zikidai mapinduzi ya Kiislamu yamefikia mwisho. Kwa vyovyote vile, maandamano na machafuko ya kupinga au kulalamikia utendaji wa sera za serikali vinashuhudiwa katika karibu nchi zote. Hata hivyo, kuna nchi chache sana kama Iran ambako serikali za Marekani na nchi za Ulaya huingilia kati na kuendeleza au kuchochea machafuko kwa kutumia vita na hujuma za vyombo vya habari kueneza uvumi na propaganda chafu, kiasi kwamba matukio ya Iran yamefanywa habari ya kwanza duniani kote katika kipindi hicho hicho ambacho kilishuhudia mauaji ya kutisha ya wanawake na watoto nchini Afghanistan, lakini suala hilo halikuzingatiwa wala halikupewa umuhimu wa aina yoyote katika vyombo vya habari vya nchi za magharibi. Ayatollah Ali Khamenei, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu, amesema katika hotuba yake kuhusu matukio ya wiki chache za hivi karibuni hapa nchini kwamba machafuko mengi yanatukia duniani. Tazama huko Ulaya, huko Ufaransa kwa mfano. Kila baada ya muda ghasia kubwa huibuka katika mitaa ya Paris. Nauliza swali kwamba je, mumekwishaona au kusikia rais wa Marekani na baraza la wawakilishi la nchi hiyo Congress wakiwaunga mkono watu wanaofanya ghasia huko Ufaransa na barani Ulaya? Je, imewahi kushuhudiwa wakituma ujumbe na kuambia watu wanaofanya ghasia kwamba tuko pamoja nanyi? Je, mumewahi kuona vyombo vya habari na mawasiliano ya umma vya mabepari wa Marekani, serikali ya Washington, vibaraka wao kama baadhi ya nchi za kanda hii ya magharibi mwa Asia, ikiwemo serikali ya Saudi Arabia, vikijitosa kwenye uwanja na kuwaunga mkono watu wanaofanya ghasia na fujo? Je, jambo kama hili limewahi kushuhudiwa? Je, mumewahi kuona wakitangaza kwamba tutawapa watu wanaofanya fujo na ghasia zana za kiufundi na kiteknolojia za intaneti ili waweze kuwasiliana na kufanya kazi zao kwa urahisi? Je, jambo kama hilo limewahi kushuhudiwa popote duniani katika nchi yoyote? Lakini limetokea hapa nchini, sio mara moja, sio mara mbili, bali mara nyingi. Wapenzi wasikilizaji, maadui wa mapinduzi ya Kiislamu wanawekeza zaidi katika kizazi cha vijana chenye nguvu hapa nchini. Tabaka la vijana katika jamii yoyote linaweza kuwa na nafasi na mchango muhimu katika mustakabali wa jamii na nchi hiyo kutokana na uwezo, nguvu na vipaji vyao, na vijana katika jamii yoyote ile wanahesabiwa kuwa ni rasilimali kubwa ya jamii husika ambayo inaweza kutayarisha mazingira bora zaidi ya ustawi na maendeleo katika nyanja mbalimbali za sayansi, utamaduni, uchumi, siasa, sanaa, michezo na kadhalika. Nchini Iran, kizazi cha vijana kimekuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya nchi, na tumeshuhudia mahudhurio makubwa ya vijana katika nyanja mbalimbali tangu baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu na baada yake. Ni vyema kukumbusha hapa kwamba sira ya maisha ya kivitendo ya mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, na Imama Ali bin Abi Talib alaihi salam, inaonyesha kwamba vijana kama kizazi chenye taathira kubwa, nguvu na chipukizi, hawapaswi kusahaulika na kupuuzwa, na wao ndio waliokuwa kilengwa zaidi kwa wahi na ujumbe wa Uislamu kuliko tabaka jingine lolote. Ni kwa msaada wa vijana ambapo dini iliingia katika jamii na kuathiri hatima ya mataifa ya Kiislamu. Kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu, Imamu Ruhullah Khomeini, alitambua vyema umuhimu wa rasilimali hiyo kubwa na akaitumia vyema katika kuhudumia Uislamu na kupindua utawala wa kifalme nchini Iran, na kamwe hakuacha kutumia kila fursa kwa ajili ya kuendeleza na kukuza vipaji vya kiroho na kifikra vya tabaka la vijana. Imamu Khomeini alitambua mchango mkubwa na muhimu wa vijana katika ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu, na anasema katika mojawapo ya hotuba zake kwamba ni hima yenu kubwa nyinyi vijana ndiyo iliyotuwezesha kupata ushindi na kung'oa kwa kiasi fulani mizizi ya ufisadi nchini Iran. Ni kujitolea kwenu nyinyi vijana ndiko kuliko uokoo wa Uislamu mbele ya hujuma za ajinabi na maadui, na ni nyinyi mtakaoweza kuuokoa Uislamu kutoka kwenye mikono ya watawala wasaliti kwa umoja na nguvu yenu, mwisho wa kunukuu. Vijana pia ndiyo waliokuwa mstari wa mbele katika vita vya kukabiliana na uvamizi wa Saddam Hussein dhidi ya ardhi ya Iran. Katika kipindi hicho cha vita, vijana walionyesha hamasa kubwa na kuacha historia itakayokumbukwa kwa miaka mingi ijayo. Baada ya kumalizika vita hivyo vya miaka 8, vijana wa Irani pia wakiwa na moyo huo huo wa kishujaa na hamasa kubwa, walipiga hatua za kustaajabisha katika medani za sayansi, uchumi na kadhalika kwa ajili ya maendeleo na ustawi wa Jamhuri ya Kiislamu. Iran ya Kiislamu imeweza kupata mafanikio makubwa kama elimu ya kuzalisha fueli ya vinu vya nyuklia kwa ajili ya matumizi ya amani kwa kutumia vipawa na elimu ya vijana wake ambao aghlabu yao walikuwa katika muongo wao watatu. Kwa hivyo utawala wa kizayuni wa Israel na Marekani ziliweka ajenda ya mauaji ya wanasayansi wa nyuklia wa Iran ili kuzuia ustawi zaidi wa maarifa na teknolojia ya nyuklia hapa nchini. Ayatollah Ali Khamenei anasema moja kati ya sababu za hatua za Marekani na maadui wa taifa la Iran za kuzusha migogoro na machafuko nchini ni kutaka kuzuia ustawi na maendeleo ya nchi. Anasema, ninachofikiria mimi ni kwamba wanaona nchi yetu inapiga hatua za maendeleo ya kupata nguvu katika pande zote, suala ambalo hawawezi kulistahamili. Wanaona kwamba kwa baraka zake Allah, baadhi ya matatizo ya zamani yanatatuliwa. Ni kweli kwamba nchi yetu ina matatizo na baadhi ya matatizo yapo kwa miaka mingi. Hata hivyo, kuna harakati kubwa ya kutatua na kuondoa matatizo yaliyopo. Wanashuhudia harakati ya maendeleo inayokwenda kwa kasi kubwa. Huu ni uhakika usiopingika. Kunashuhudiwa harakati ya maendeleo inayokwenda kwa kasi katika kila sekta hapa nchini. Wao pia wanashuhudia harakati hiyo na hawataki jambo hilo litimie. Wanaona viwanda vilivyokuwa vimedorora vikipata uhai mpya, wanaona harakati kubwa ya sayansi na elimu, wanashuhudia uzalishaji wa vifaa vya kisasa katika sekta ya viwanda, wanaona kukifanyika kazi kubwa ambazo zitazima na kubatilisha vikwazo ambavyo ndiyo silaha yao pekee kwa sasa dhidi ya Iran. Wanaona haya yote hapa nchini na wameamua kuketi pamoja kuweka mikakati ya jinsi ya kusimamisha harakati hiyo kubwa, mwisho wa kunukuu. Kwa hivyo inaonekana kwamba juhudi za maadui wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran za kuanzisha machafuko ya hivi karibuni ili kutenganisha kizazi cha vijana na Jamhuri ya Kiislamu zimefeli na zitaendelea kufeli. Katika kipindi chetu kijacho, tutatupia jicho sehemu nyingine ya njama zilizofeli za maadui wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika machafuko ya hivi karibuni hapa nchini. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Leo katika historia.
Leo ni Jumatatu tarehe 20 Rabiul Awal mwaka 1444 Hijria, sawa na tarehe 17 Oktoba mwaka 2022. Siku kama ya leo miaka 994 iliyopita, yani tarehe 20 mfunguo 6 Rabiul Awal mwaka 450 Hijria, alifariki dunia Abu Tayyib Tabari, faqihi na mwandishi wa Kiislamu huko Baghdad. Abu Tayyib alizaliwa mwaka 348 Hijria huko Amol, moja kati ya miji ya kaskazini Iran. Tabari alifanya safari katika nchi mbalimbali kwa lengo la kutafuta elimu. Abu Tayyib Tabari aliishi na kufundisha huko Baghdad, ambapo alikuwa miongoni mwa maulamaa wakubwa wa zama zake. Faqihi Tabari alikuwa hodari katika taaluma ya fasihi na utunzi wa mashairi. Msomi huyo mkubwa wa Kiislamu ameandika vitabu mbalimbali, na miongoni mwa vitabu hivyo ni Jawabun Fisima na Al-Ghina wa Ataliqat Al-Kubra fi Al-Furu'. Miaka 49 iliyopita katika siku kama ya leo, nchi za Kiislamu zinazouza nje mafuta zilianza kutekeleza vikwazo vya mafuta dhidi ya Marekani, Uingereza na makampuni yanayouzia mafuta utawala wa Kizayuni wa Israel. Hatua hiyo ilichukuliwa kutokana na uungaji mkono mkubwa wa Marekani na Uingereza kwa utawala ghasibu wa Israel katika vita vya utawala huo haramu dhidi ya Syria na Misri. Hatua hiyo ilipandisha sana bei ya mafuta katika masoko ya kimataifa na kutoa pigo kubwa kwa nchi hizo za magharibi. Muda mfupi baadaye, nchi za Kiarabu zilikiuka vikwazo hivyo vya mafuta na kuanza tena kuiuzia mafuta Marekani na Uingereza. Vikwazo hivyo vilionyesha kwamba nchi za Kiislamu zina silaha muhimu inayoweza kutumiwa dhidi ya uungaji mkono mkubwa wa nchi za magharibi kwa utawala katili wa Israeli. Miaka 39 iliyopita katika siku kama hii ya leo, aliaga dunia mtaalamu wa masuala ya jamii wa Ufaransa kwa jina la Raymond Aron. Aron alizaliwa mwaka 1905. Msomi huyo wa Kifaransa alikuwa akifundisha taaluma hiyo ya masuala ya jamii katika chuo kikuu cha Sorbonne Paris kwa miaka kadhaa. Vilevile alikuwa akiandika makala katika majarida ya Le Figaro na Express mjini Paris. Raymond Aron ameandika vitabu vingi katika taaluma mbalimbali. Na leo tarehe 17 Oktoba ni siku ya kimataifa ya kupambana na umaskini duniani. Umoja wa Mataifa uliainisha siku hii katika kuhamasisha jamii na serikali kupambana na umaskini. Mwaka 1992, Umoja wa Mataifa ulitangaza siku hii kuwa siku ya kimataifa ya kupambana na umaskini. Tangu wakati huo, juhudi zinafanyika kuhakikisha kwamba kila mwanadamu anapata mahitaji muhimu ya kimaisha, ikiwa ni pamoja na chakula, makazi, mavazi na huduma muhimu za kijamii na tiba. Hata hivyo, wakati dunia ikiadhimisha siku ya kung'oa mzizi wa umaskini, idadi kubwa ya watu bado wanaishi katika umaskini wa kupindukia na wanashindwa kukidhi mahitaji yao ya kila siku, wengi wao wakiwa ni kutoka katika nchi za ulimwengu wa tatu.
Barabara kabisa, wapenzi wasikilizaji, hapa ni Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Na kabla ya kuondoka studioni, ni muhtasari wa habari muhimu za dunia wakati huu. Waziri mkuu wa Uingereza Liz Truss, ambaye amekuwepo madarakani chini ya miezi miwili sasa, anakabiliwa na mgogoro mkubwa ndani ya chama chake, na vyombo vya habari vya Uingereza leo vinaripoti kuwa yamkini serikali yake ikaanguka wakati wowote ule. Kituo cha habari cha idara ya mahakama ya Iran kimetangaza kufariki dunia wafungwa wengine wanne kufuatia tukio la moto katika gereza la Evin hapa mjini Teheran. Mazoezi ya kivita ya Korea Kaskazini na Marekani yameanza leo Jumatatu, huku kukiwa na hofu kuwa katika kujibu mazoezi hayo, nchi jirani ya Korea Kaskazini itafanya jaribio la kombora la nyuklia. Korea Kaskazini inayatazama mazoezi hayo ya kijeshi kama hatua ya uchokozi na kichochezi ya Marekani. Makumi ya maelfu ya watu wamekusanyika katika mji mkuu wa Ufaransa, Paris, kubainisha kufadhaika kwao Kwa kupanda kwa gharama ya maisha, huku kukiwa na mgomo unaoendelea katika vituo vya kusafisha mafuta ghafi ya petroli nchini humo, ambao umesababisha bei ya mafuta kupanda, maafisa wa polisi Ufaransa wametumia marungu na gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji. La ziada sina kutoka hapa Teheran, ila kushukuruni kwa kuwa nasi hadi mwisho. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu.
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu yaani email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395/6767, Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.